Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya memulai kajian dengan tema obat penawar mujarab untuk orang yang kecanduan maksiat, maka saya tadi bertanya kepada panitia kajian yang selalu mengadakan kajian di masjid ini, sudah berapa lama kajian di sini? Maka beliau menjawab, kira-kira sudah lama sekali, mungkin 10 tahun lebih. Di beberapa kota yang pernah saya datangi juga, saya mendapati subhanallah seorang ustaz yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memanjangkan umur beliau di dalam ketaatan, meluaskan ilmu beliau. Ketika saya tanya juga, ustaz ini kajian udah berapa lama? Karena saya lihat orang-orang yang ikut kajian sudah tua renta. Kata beliau, Kita kajian ini sudah puluhan tahun, subhanallah. Sampai-sampai yang ikut kajian dari mulai yang belum tumbuh jenggot, belum tumbuh uban, sampai mereka ubanan dan jenggotan, sampai mereka keriput bersama-sama. Saya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah amal yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu tanda orang yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang istiqomah dalam sebuah amal kebaikan. Maka saya lihat kajian khusus di masjid ini yang sering saya datangi, mungkin setiap bulannya ada satu kali, ada dua kali. Subhanallah, Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, mungkin ada yang sudah mengikuti kajian begitu lama. Maka berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu amal ibadah yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di beberapa surat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Di antaranya surat Al-Ahqaf dan juga surat Fussilat. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka istiqamah. Banyak sekali tafsiran dari ulama salaf, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abbas, Abul Aliyah radhiyallahu anhum wa rahimahumullah, mengatakan bahwasanya ay akhlasu wal amal lillahi azza wa jalla fastaqamu. Mereka lah orang-orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka bisa istiqamah. Ditarik dari pernyataan mereka ini bahwasanya salah satu tanda orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang senantiasa istiqamah di jalan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang lain, apakah orang lain melihat dia atau tidak melihat dia, apakah orang lain memberikan hadiah kepada dia atau tidak. Dan itu adalah dua musuh ikhlas, ingin disaksikan oleh makhluk dan ingin diberikan hadiah penghargaan oleh makhluk. Orang yang ikhlas tidak berharap akan dua hal tersebut. Maka saya mengira dan saya berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan baik bagi bapak ibu saudara saudari yang hadir di majlis ilmu ini, apalagi tadi sudah mulai jam 7 sampai jam 9, kemudian 9 nanti sampai jam 11 atau lebih sedikit, kurang sedikit. Mudah-mudahan itu adalah tanda keikhlasan. Dan boleh seseorang dari itu dia bertawassul dengan amal solehnya. Boleh seseorang berdoa sekarang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya jalan duduk di majlis ilmu karena engkau, mudahkan urusan dunia saya. Boleh itu. Dan ini yang disebut dengan ihtisab, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan agar kita senantiasa untuk ihtisab di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kunu liqabulil amal ashadd minkum ihtimaman minal amal. Jadilah kalian orang-orang yang senantiasa lebih memperhatikan apakah amalnya diterima atau tidak. Selalu berihtisab dibandingkan memperhatikan amalan itu sendiri. Maka saya katakan, berbahagialah anda-anda, orang-orang yang menuntut ilmu karena Allah, panitia-panitia kajian karena Allah, yang itu tandanya dia istiqamah berpuluh-puluh tahun. Coba bayangkan, ada orang yang kerja, ambil contoh saja, yang kerja sebagai PNS. Saya pernah nanya di beberapa kota, saya katakan, Berapa lama jadi PNS, Pak? 10 tahun, Ustaz. Kok bisa istiqomah? Kok bisa istiqomah dalam bekerja? Kok bisa jadi pengusaha 15 tahun? Bahkan ada usaha turun-temurun. Ada kan warung makan turun-temurun, terkenal enaknya turun-temurun. Kok bisa dia sampai mungkin 2 dekade, 3 dekade? Kenapa bisa demikian? Salah satunya adalah karena dia di situ tidak memperhatikan apakah ia dilihat oleh orang atau tidak. Apakah ada seorang PNS yang kerja sekian puluh tahun sebelum dia pensiun, ya? Setiap harinya dia memperhatikan orang, adakah dia yang melihat dia, adakah yang tidak melihat dia? Tidak. Modo amat orang melihat dia, tidak melihat dia. Yang penting dia bekerja. Dan ini musuh ikhlas, ingin dilihat oleh orang. Dan yang kedua, apakah dia memperhatikan, apakah diberikan ganjaran, diberikan hadiah oleh orang lain karena bekerjanya? Tidak. Inilah yang menjadikan dia istiqamah. Begitu juga dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa istiqamah dengan ikhlas. Kiat jitu istiqamah adalah ikhlas. Kiat jitu istiqamah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap pujian, tidak berharap dilihat oleh seorang makhluk pun, tidak berharap diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh manusia pun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang akan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, jika Anda ingin bertawassul dengan amal saleh, gunakan sekarang. Anda bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya melangkahkan kaki, melapangkan waktu, menyisihkan berbagai macam kegiatan. Yang aturan juga kita ingin istirahat di hari-hari libur. Kita ingin mengerjakan aktivitas-aktivitas lain. Tetapi saya fokuskan waktu Sabtu pagi saya untuk menuntut ilmu. Ya Allah, mudahkan saya jalan ke surga. Mudahkan urusan saya di dunia. Mudahkan saya membimbing anak-anak saya. Boleh itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya sebutkan ini sebagai apresiasi, penghargaan. Mudah-mudahan dari yang hadir di majelis ilmu ini dan juga beserta panitia kajiannya senantiasa benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ahsibuhu kadzalik wallahu hasibu. Saya mengira demikian, Allah yang lebih tahu. Dan ketahuilah bahwasanya manusia adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di bumi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang perhatikan obat penawar mujarab untuk orang kecanduan maksiat. Subhanallah, saya masih ingin memberikan penghargaan di beberapa kota. Bukankah panitia-panitia kajian, kemudian yang hadir kajian, mereka mempunyai keluarga sebagaimana kita punya keluarga? Mereka punya urusan masing-masing sebagaimana kita punya urusan. Tapi kok mereka sanggup? Bapak, ibu, saudara, saudari sekalian sanggup untuk hadir. Subhanallah. Luar biasa. Tidak ada yang memudahkan itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas petunjuk itu. Anda dipilih oleh Allah untuk menghadiri kajian di saat orang-orang lebih lapang waktunya, lebih luang, lebih punya kesempatan, lebih punya transportasi. Saya kemarin, 2 hari yang lalu, saya baru lihat, ketika saya masih di Lombok, ada seorang ibu-ibu yang sudah bungkuk, kemudian dibonceng oleh anaknya, subhanallah. Padahal ibu tersebut bisa duduk mendengarkan kajian dari radio. Karena di daerah tersebut, ada radio. Tapi beliau meluangkan waktunya, subhanallah. Ketika azm, ketika tekad yang begitu kuat, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan kekuatan. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau bertekad, maka sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usahamu. Allah akan memberikan kekuatan. dengan tekad tersebut banyak terjadi hal-hal yang mustahil di dunia. Dengan tekad keimanan banyak yang terjadi hal-hal yang mustahil. Tidak kita, bukankah kita pernah membaca sejarah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Di antaranya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu ketika peperangan Uhud, yang mana beliau ditusuk dengan puluhan busur, anak busur panah. Subhanallah. Menjadi tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tekad sesuatu yang mustahil bisa dikerjakan oleh manusia. Dan ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Bertekadlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memudahkan kita dalam urusan. Kita tidak mudah mengeluh, tidak mudah berputus asa. Bayangkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Puluhan tahun hadir di majlis ilmu. Istiqomah dia, luar biasa. Puluhan tahun kerjaannya cuma manggil ustadz, nantangkan ustadz, kemudian jemput ustadz, balikin ustadznya lagi. Subhanallah. Bukankah punya keluarga? Bukankah punya anak istri? Luar biasa. Mudah-mudahan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya amal ibadah bapak ibu sekalian diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita seperti yang sudah saya sebutkan tadi, obat penawar mujarab untuk orang yang kecanduan maksiat. Sebelum saya sebutkan obat-obat penawar untuk kecanduan maksiat, maka saya ingin menyebutkan beberapa fenomena manusia dengan maksiat. Fenomena-fenomena manusia dengan maksiat. Yang pertama, sering sekali manusia meremehkan maksiat dan dosa. Ini fenomena pertama. Sering sekali manusia meremehkan maksiat dan dosa. Seperti yang misalkan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika mereka menyebarkan berita dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha yang didustakan telah berbuat tidak senonoh terhadap atau dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu, maka orang-orang munafik mengira bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang ringan. Ini adalah berita yang kita bicarakan di antara kita, berita-berita atau cerita-cerita yang merupakan fakihatul majalis, yaitu buah-buah yang kita makan ketika kita lagi berkumpul. Cerita-cerita ringan. Mereka menganggap ahli tersebut cerita ringan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 15, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira bahwasanya hal itu adalah ringan, padahal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hal itu adalah besar. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebagian orang terkadang dia menganggap dosa tersebut remeh. Seperti misalkan meninggalkan sholat. Bahkan kadang-kadang jadi olok-olokan. Misalkan ada orang yang sering mengatakan, kalau ente sholat saya nitip ya. Ini remehin sholat. Sholat yang merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat, dia remehkan. Ada lagi yang kadang-kadang meremehkan dosa lisan. Dia berdusta, dia bersaksi palsu, dia berbohong. Meremehkan dosa-dosa lisan. Sebagian orang terkadang seperti itu. ada orang yang sering meremehkan dosa. Dan ini adalah salah satu fenomena buruk yang terjadi pada manusia dengan dosa dan maksiat, yaitu peremehan terhadap dosa. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kebalikan dari itu, mereka tidak pernah meremehkan dosa. Coba perhatikan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innakum lata'maluna a'malan hiya fi a'yunikum adaqqu minasy'ar." Sesungguhnya kalian mengerjakan amal ibadah. Amalan-amalan tersebut, sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan. Dan perbuatan-perbuatan tersebut dipandang oleh kalian lebih tipis daripada rambut. Wahia in kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kami menganggap hal tersebut di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam termasuk amalan-amalan yang menghancurkan seseorang, termasuk amalan-amalan yang dosa besar. Ini fenomena buruk yang pertama, bahwasanya manusia sering meremehkan dosa. Pertanyaannya, kenapa manusia sering meremehkan dosa? Jawabannya adalah karena dia memulai dosa tersebut. Ini jawaban pertama. Kenapa manusia sering meremehkan dosa? Karena dia memulai dosa tersebut. Karena sekali dosa, dia akan terus tertarik untuk melakukan dosa dan maksiat tersebut. Makanya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita mencoba-coba maksiat atau dosa, besarkah atau kecilkah. Karena seseorang akan diajak terus untuk melakukan maksiat tersebut. Dan itu nanti akan saya jelaskan untuk fenomena yang buruk yang kedua. Yang jelas, manusia kadang meremehkan permasalahan. Misalkan ada orang kalau melakukan perbuatan maksiat, misalkan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia katakan, ah nanti kan bisa beristighfar, Allah kan maha pengampun, ya, Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, rahmat Allah lebih dahulu dibandingkan kemurkaannya, kita bisa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkataan macam-macam. Apalagi, perhatikan ini, apalagi yang kadang-kadang sudah dicekoki dengan manhaj salaf, seorang salafi seakan-akan surga di tangan. Siapa yang bilang kalau seorang salafi surga di tangan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ra'sus salafiyin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpinnya para ulama salaf setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada nabi setelahku, maka niscaya dia adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang apabila jalan di sebuah gang, maka di seberang sana ada syaitan, maka syaitan akan salaka fajjan ghairah, akan mencari gang yang lain agar tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ahadul mubasyyirina bil jannah, salah seorang yang dijamin masuk surga dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Umar fil jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Tetapi apakah beliau kemudian petandang-petendeng, saya penghuni surga, merasa aman dari siksa Allah? Tidak. Ya, saya tidak menghina orang yang bermanhaj salaf. Manhaj salaf adalah manhaj yang paling benar. Siapa yang bermanhaj salaf, berusaha untuk mengikuti para salafus saleh, maka dia insyaallah di dalam kebenaran. Karena mengikuti generasi terbaik dari umat ini, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang keliru adalah yang merasa aman dari siksa Allah. Tidak boleh merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kekeliruan dari sebagian orang ketika sudah ngaji kitab tauhid, salasatul usul, al-qawaidul arba', aqidah wasitiyah, seakan-akan surga di tangan. Siapa yang bilang? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu seperti Umar bin Khattab masih bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, akuntu minal munafiqin? Hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udduni minal munafiqin? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggapku sebagai seorang munafik? Subhanallah. Umar bin Khattab. Jangan merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa saya katakan? Karena sebagian orang seperti itu, menganggap bahwasanya dosa itu remeh. Apalagi kalau seandainya sudah ngaji dengan nuntut ilmu, insya Allah dihapuskan dosa riba misalkan. Sebagian orang terjerumus dalam dosa riba, sudah ngaji, jenggotan, celana cingkrang, jilbab besar, masih bermain riba. Ya? Ini bapak ibu saudara saudari, riba haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah ngaji kadang-kadang meremehkan dosa. Sebagian orang kadang-kadang meremehkan dosa dari sisi mana? Dari sisi seandainya dia bisa setelah melakukan dosa dia bisa istighfar. Bukankah istighfar akan menghapuskan dosa? Benar, tetapi istighfar yang diminta, nanti saya akan jelaskan. Ini fenomena buruk juga dari sebagian manusia. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya, jangan pernah meremehkan dosa. Telinga kita kadang-kadang masih mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari musik-musik, nyanyian-nyanyian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meremehkan dosa. Menipu ketika berdagang, seakan-akan menipu adalah sesuatu yang sudah biasa. Dia selalu bersandar, wah, nanti saya bisa bertobat. Ini fenomena buruk. Dan seperti yang saya katakan tadi, para salafus saleh tidak pernah meremehkan dosa. Lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau berkata, "Innal mu'mina yara dhunubahu kadzuba, innal mu'mina yara dhunubahu karajulin tahta jabal yakhafu an yaqa'a 'alayhi." Sesungguhnya seseorang beriman ketika dia melihat dosa-dosanya, dia seperti seseorang yang duduk di bawah kaki gunung. Dia takut gunung tersebut akan runtuh menimpa dia. Wa innal fajira, lihat, perhatikan, orang yang melakukan dosa, yang sering melakukan dosa, yara dhunubahu kadzubabin yaqa'u 'ala anfi fayaf'alu bi yadayhi hakadha. Orang yang sering melakukan dosa, dan ingat, ini buruknya maksiat. Ketika dia sekali melakukan dosa, dua kali, tiga kali, empat kali, kemudian menjadi kebiasaan, lemah sudah peringatan Allah dalam dirinya, menjadi kebiasaan, akhirnya meremehkan, akhirnya kecanduan. Orang yang fajir, kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang banyak dosa, melihat dosa-dosanya seperti cuma lalat yang nemplok di hidungnya. Kemudian dia kibas dengan tangannya, selesai. Mau itu dosa besarkah, dosa kecilkah? Sebagian orang, terutama di zaman sekarang, jangankan dosa kecil, dosa besar saja diremehkan. Dosa riba, dosa meninggalkan sholat, dosa berdusta. Dusta itu dosa besar loh, Pak. Dosa menipu, ya. Dosa durhaka kepada orang tua, membunuh. Subhanallah. Ini fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mengulang-ulang dosa kecil. Mengulang-ulang dosa kecil. Memang di dalam Islam dijelaskan bahwasanya ada yang namanya dosa besar, ada yang namanya dosa kecil. Benar itu. Seperti misalkan dalam surat An-Nisa ayat 31, Allah berfirman, "In tajtanibu kabahira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian, maka niscaya kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Lihat, ada pembagian dalam surat An-Nisa ayat 31, dosa besar, dosa kecil. Kalau kita perhatikan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kaba'iri." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya tentang dosa-dosa besar. Pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Kemudian beliau menjawab, "Asyirku billah." mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, ini dosa besar. Wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Wa qatlun nafs, dan membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Wa qauluz zur, dan bersaksi palsu. Itu dosa-dosa besar. Ini semua menunjukkan bahwasanya ada yang namanya dosa besar, ada yang namanya dosa kecil. Nah, fenomena buruk tadi adalah sebagian orang karena menganggap ini dosa kecil, ya. Sekarang kalau ditanya, apa definisi dosa besar, Ustaz? Sehingga kita bisa membedakan. Lihat perkataan Abdullah bin Abbas dengan Al-Hasan Al-Basri yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhad Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, Al-kabairu kullu dhambin khatamahullahu binarin au ghadabin au la'natin au azab. Dosa-dosa besar adalah setiap dosa yang ditutup oleh Allah penyebutan dosa tersebut dengan neraka atau dengan kemurkaan atau dengan laknat atau dengan siksa tertentu. Empat kriteria dosa besar yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Setiap dosa yang ditutup oleh Allah penyebutan dosa besar tersebut bahwa pelakunya akan mendapatkan neraka atau murka atau laknat atau siksa tertentu. Ini dosa besar, ya. Nah, apabila kita tadi mengatakan fenomena buruk kedua manusia terhadap dosa dan maksiat adalah orang sering mengulang-ulang dosa-dosa kecil, ya. Padahal perhatikan para ulama, perkataan para ulama, perhatikan baik-baik tentang orang yang sering mengulang-ulang dosa kecil. Beliau mengatakan, di antaranya Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat, annal israra 'ala as-saghairi hukmuhu hukmu murtakibil kabiratil wahidati 'ala al-mashhur. Bahwasanya terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil hukumnya seperti hukum pelaku dosa besar ketika dia melakukan satu dosa besar menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Jadi ketika orang terus-terusan melakukan dosa besar, dan ini hasil yang pertama tadi, yaitu meremehkan dosa. Karena terus meremehkan, akhirnya dia ulang-ulang. Akhirnya nanti pada tahap tertentu dia kecanduan. Nah, ini bahaya sekali. Ada orang yang kecanduan maksiat. Kalau tidak maksiat, maka gatel. Kalau tidak maksiat, maka merasa sedih. Ini subhanallah. Ini parah sudah. Ya. Maka hati-hati, jangan pernah coba-coba. Karena ketika kecanduan, maka dia akan susah untuk meninggalkannya. Dan itu yang akan saya sebutkan nanti. Ya. Sebagian orang mengatakan bahwasanya seperti Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di mengatakan ketika beliau menafsiri firman Allah dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati orang-orang munafik terdapat kemunafikan, ke penyakit. Maka Allah tambahkan penyakit kepada di mereka, yaitu orang-orang munafik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, beliau mengatakan di dalam ayat ini, fa'uqubatul ma'asi al-ma'siyatu ba'daha. Tersiksanya orang yang melakukan maksiat adalah bermaksiat selanjutnya. Artinya apa? Penderitaan orang yang kecanduan maksiat susah untuk berhenti. Susah untuk berhenti. Ini akibat mengulang-ulang perkara dosa yang remeh, dianggap remeh tadi. Dosa yang dianggap kecil tadi. Ya. Ini bahayanya, Pak. Jadi orang yang bermaksiat itu kadang dia dilihat dari rezeki luar biasa. Sudah saya sering sebutkan permasalahan ini. Dari rezeki luar biasa. Tambah maksiat, tambah tinggi. Tambah dosa, tambah dapat promosi. Ya, tambah dapat jabatan. Tambah dapat keuntungan. Dan sebagainya dari perkara dunia. Tetapi sebenarnya dalam hatinya ada semacam perasaan menderita. Perasaan tersiksa, yaitu tidak bisa berhenti dari maksiat. ya, tidak berhenti dari maksiat. Saya pernah diceritakan oleh seseorang, sudah ngaji, ya, mungkin ada yang jenggotan ataupun perempuan sudah jilbab besar, setiap kajian hadir, tapi punya maksiat yang dia ulang-ulang. Ustaz, kata dia, saya itu sering sekali mencela diri saya sendiri. Kenapa saya bilang? Karena kebiasaan saya belum bisa hilang. Ngapain? Nonton sinetron. Kalau sudah nonton sinetron, waktu habis. Kalau seandainya waktunya siang, ya, karena ada kadang-kadang, katanya saya juga gak tahu, katanya ada film-film yang menarik di waktu-waktu tertentu. Jangan dicari waktu siang ya. Nanti pada nyari lagi waktu siang. Ya, kalau seandainya waktu siang, saya tidak bisa tidur akhirnya, kepala pusing, bukan ibadah, tambah dosa. Dia mengerti bahwasanya itu maksiat. Dia mengerti bahwasanya itu adalah membuang-buang waktu, tapi dia tidak bisa melepaskan. Itulah yang disebutkan oleh para ulama. Uqubatul ma'asi al-ma'siyatu ba'daha. Tersiksanya, menderitanya orang-orang yang kecanduan maksiat, sulitnya untuk terlepas dari maksiat tersebut. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang ketiga. Fenomena buruk dari sikap seseorang terhadap maksiat. Yaitu jika dinasehati terhadap tentang maksiatnya, timbul rasa sombong untuk melakukan dosa. Jika dinasehati terhadap maksiatnya atau tentang maksiatnya, maka dia mulai timbul di dalam dirinya rasa sombong. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahuttaqillah akhadhatul 'izzatu bil ithm." Siapa yang tahu suratnya ini? "Wa idza qila lahuttaqillah akhadhatul 'izzatu bil ithm." Sebentar ya, saya carikan. Apabila dikatakan kepada dia, "Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka orang tersebut akan mengatakan, surah Al-Baqarah ayat 206. Perhatikan baik-baik, ini fenomena buruk yang ketiga. Fenomena buruk sikap manusia terhadap maksiat. Jika dinasihati tentang maksiatnya, dia langsung mengatakan, "Ah, bodoh amat. Ngurusin orang aja. Kalau neraka kan gua juga." Ada yang seperti itu, Kak? Ada enggak? Kalau misalkan dinasihatin untuk tidak meninggalkan sholat, ayo sholat. Yang sudah nasihatin ini ikhlasnya minta ampun, ya. Saking bosannya orang ini dinasihatin, dan ini fenomena buruk, akhirnya dia menantang siksa Allah. Dia mente, yang masuk neraka saya juga. Ribut amat sih. Kan begitu, sering enggak? Sering. Ini fenomena buruk. Hati-hati, Pak. Semakin orang dinasihati, maka semakin dia timbul rasa sombong untuk menolak nasihat tersebut. Akhirnya dia melakukan dosa. Akhirnya dia menantang siksa Allah Subhanahu wa taala. Ah, bodo amat. Ya, masuk neraka. Saya juga yang ngerasain, bukan ente kan? Ribut amat sih. Ini sering seperti itu. Terutama orang yang biasa kepepet. Seperti misalkan seorang ustaz dinasihati oleh jamaah yang hadir, "Ustaz, itu ayatnya salah. Ayat sekian, surat sekian, ayat sekian." Bodoh amat. Itu biasanya karena di dalam dirinya punya rasa izzah, rasa mempunyai rasa sombong, rasa penuh wibawa, rasa mulia di hadapan orang lain. Padahal salah. Apa sih susahnya mengakui kesalahan? Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ar-ruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil." Kembali kepada kebaikan lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, ini fenomena buruk. Coba perhatikan perkataan ulama tentang itu. Saya bacakan dulu ayatnya. "Wa idza qila lahuttaqillah akhadhatul 'izzatu bil ith fa hasbuhu jahannam wala bi'sal mihad." Subhanallah. Maka ya, apa saya bacakan artinya, jika dikatakan kepada dia, "Hei, kamu takut kepada Allah. Jangan makan harta riba. Jangan ninggalin sholat. jangan berzina, itu kan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan akan hancur. Pokoknya nasihat-nasihat yang baik. Dia langsung akhadzatul izzatu bil ithm. Kata Imam An-Nukazir rahimahullah, "Idza wa'idha hadzal fajiru fi maqalihi wa fi'alihi, wa qila lahu ittaqillah wanza' an qawlika wa fi'lika warji' ila al-haq imtana'a wa aba." Jika dinasihati orang yang banyak dosa ini, baik dalam perkataannya ataupun perbuatannya, dikatakan kepada dia, takutlah engkau kepada Allah, lepaskan dari perkataanmu yang dusta tersebut, perbuatanmu yang dosa tersebut, kembali kepada kebenaran, maka orang tersebut imtana'a wa aba. Kemudian apa yang terjadi kepada orang tersebut? Akhadzatul 'izzah, tumbuh di dalam dirinya kesombongan untuk melakukan dosa. Tadi yang saya sebutkan tadi. Orang kalau sudah kepepet tidak bisa jawab lagi. Ya apalagi kadang-kadang bapak dinasihati oleh anaknya, bapak tidak mau ngakui kesalahan. Ah bodoh amat. Anak kecil nasihatin orang tua, durhaka kamu. Kalau saya masuk neraka saya juga yang ngerasain, bukan kamu kan? Banyak seperti itu? Hati-hati, Pak. Jauhi sifat ini. Ya. Jauhi fenomena ini. Dinasihati tentang untuk tidak menipu, tidak mengurangi timbangan. Ya, macam-macam nasihat yang baik-baik. Maka orang biasanya kalau sudah kepepet dia akan mengatakan, "Aqdatul izzah, biarin aja." Ya. Masuk-masuk neraka saya juga. Yang ngerasain panasnya neraka ya saya juga, disiksa ya saya juga. Ente kok ribut amat? Sering seperti itu manusia. Nah, kata Imam An-Nukatsir rahimahullahu taala, wa akhadatul himyatu wal ghadabu wal bil ithm. Mulai timbul rasa fanatik dia, rasa murka dia untuk melakukan dosa. Ini persis seperti yang tadi. Yang saya contoh-contohkan tadi. Coba perhatikan lagi perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau mengatakan, "Tsumma dzakara anna hadzal mufsida fil ard bi ma'asillah idza umira bi taqwallah wa takabbara wa anaf." Artinya, kemudian Allah menyebutkan orang yang merusak di bumi ini, yang dengan merusaknya dia merusak dengan maksiat, maka jika diperintahkan kepadanya takwa kepada Allah, maka dia akan menyombongkan diri, dia akan menolak. Maka orang ini, kenapa dia, coba perhatikan Pak, perkataan sangat menarik dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Orang ini, kenapa dia di akhir ayat Allah menyebutkan mendapatkan jahannam, dan jahannam adalah neraka yang paling buruk, tempat tinggal yang paling buruk. Karena dia mengumpulkan dua hal yang buruk. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Fanyaba'a fajama'a bainal 'amali bil ma'asi wal kibri 'ala nasihin." Orang yang seperti tadi sikapnya, dia mengumpulkan dua hal yang buruk. Yang pertama, melakukan maksiat itu juga dianggap sebuah keburukan. Yang kedua, sombong dengan orang yang memberikan nasihat. Maka pantas dia, "Fahasbuhu jahannam," kata Allah. Tempatnya neraka jahannam, wala bisal mihad, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat. Nah, ini perkataan yang sangat sangat menarik dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kemudian, sudah berapa itu? Yang ketiga, yang keempat sekarang. Fenomena buruk yang keempat dari sikap seseorang terhadap maksiat, yaitu istighfar tapi kembali lagi terhadap dosa. Beristighfar tapi kembali lagi terhadap dosa. Ya. Ini fenomena buruk. Istighfar dia seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, orang habis nonton sinetron, "Astagfirullah, kenapa saya nonton lagi?" Para pemuda-pemudi yang suka main internet, suka membuka situs-situs yang tidak senonoh. Dia habis keluar dari warnet ataupun dari habis main, "Astagfirullah, kenapa saya lakukan itu?" Tetapi besoknya apa? Diulang lagi, persis seperti orang yang sakit mah. Saya ini sakit mah, Pak. Tapi enggak bisa ninggalin sambel. Ya? Kalau sudah sakit, asam lambung naik, Allah. Tobat pokoknya makan sambal deh. Jangan besok, nanti siang ini kalau ada sambal, kalau tidak ada malah saya minta. Tapi kalau kuda sudah kesakitan, aduh, kadang-kadang kalau lagi kajian naik asam lambungnya, makanya saya sering neguk air liur itu karena naik asam lambungnya. Ini sama seperti itu. Orang istighfar tetapi tidak meninggalkan maksiat. Persis, persis sekali. Ya. Dia akan setelah maksiat istighfar lagi, astagfirullah. Besoknya maksiat lagi. Dan inilah yang kita kaitkan dengan yang kedua tadi. Siksanya orang maksiat adalah dia tidak bisa lepas dari maksiat. Susah, Pak. Saya yakin orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau bapak ibu saudara-saudara sekalian mengetahui keutamaan bertobat. Allah membuka pintu taubat siang dan malam 24 jam. Allah Subhanahu wa taala murkanya lebih pemaafnya lebih dahulu daripada sifat murkanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti tidak memiliki dosa. Itu keutamaan-keutamaan tobat, tahu semua. Tapi tobat bukan seperti membalik telapak tangan. Butuh proses, butuh usaha, butuh ikhtiar. Ini yang kadang-kadang sulit apabila dia istighfar, bertobat, tetapi apa? Kembali lagi, sulit. Dan sebagai pengetahuan tentang istighfar, sedikit saya bercerita tentang istighfar. Istighfar itu, coba ketika Bapak mengucapkan astaghfirullah, apa yang ada di dalam benak Bapak? Dan mengetahui makna hakikat istighfar, ini yang akan menjadikan istighfar itu benar-benar manjur, benar-benar mantap, benar-benar mujarab, bukan hanya sekedar di lisan. Mengetahui hakikat istighfar, ketika Bapak mengucapkan astaghfirullah, apa artinya? Perhatikan, saya ingin mengupas makna istighfar, melenceng sedikit dari judul kita. Dan ini belum judul ya, ini baru mukaddimah, fenomena-fenomena buruk. Obat mujarabnya belum. Ya, perhatikan, istighfar diambil dari asal kata ghain, fa, dan ro. Ditambahi di depannya alif, sin, dan menjadi istighfar. Asal katanya berasal dari tiga huruf. Ghain, fa, dan ro. Ghafara. Atau al-ghufru. Kalau kita lihat kamus bahasa Arab, al-ghufru artinya adalah at-taghtiyatu. Penutupan. Dari sinilah para ulama mengambil makna istighfar setelah syar'i. Yang pertama adalah ketika orang, sebelum saya menyebutkan makna istilah yang pertama secara syar'i istighfar, maka saya ingin jelaskan, jika ada kata dalam bahasa Arab diawali dengan alif, sin, dan ta, kemudian katanya, maka itu maksudnya adalah meminta. Seperti isti'anah. Diambil dari kata aun, kemudian di depannya alif, sin, dan ta. Artinya, aun artinya pertolongan. Berarti kalau isti'anah meminta pertolongan. Paham maksud saya, Pak? As-suqya. As-suqya adalah kucuran air atau hujan. Ketika kita tambah depannya alif, sin, dan ta, istisqa, maka berarti meminta hujan. Paham ya? Kemudian aud, ain, waw, dan zal. Artinya perlindungan. Ketika kita tambahkan alif, sin, dan ta menjadi isti'adzah, berarti apa? Meminta perlindungan. Kalimat ghaus, gha, ghain, waw, dan tha, yang artinya adalah pertolongan ketika sulit. Pertolongan apa? Ketika sulit. Ketika kita tambahkan di depannya alif, sin, dan ta menjadi istighatsah yang sering dilakukan oleh sebagian orang. Istighatsah itu berarti apa artinya? meminta pertolongan dari kesulitan, dari kesulitan. Baik. Begitu juga istighfar. Ra, fa dan ra di depannya ditambahi alif, sin dan ta, maka ra, fa dan ra artinya penutupan, berarti meminta, meminta apa? Ditutup. Apa maksudnya, Pak? Orang beristighfar, dan ini arti pertama dari istighfar, meminta ditutup aib dosa. Meminta ditutup aib dosa, ini arti pertama dari istighfar. Ketika kita mengucapkan astaghfirullah, maka berarti meminta ditutup aib dari apa? Dosa. Karena dosa itu punya aibnya, Pak. Misalkan saya contohkan orang berzina, itu kan ada aib. Ya. Maka ketika seorang setelah berzina dia meminta kepada Allah ampunan, istighfar, mengucapkan astaghfirullah, berarti dia minta agar dosa zinanya tersebut, aibnya tertutup. Bapak, kalau seandainya tahu dosa-dosa saya dan dosa-dosa itu Allah berikan ciri, sekali dosa dicoreng mukanya dengan cat hitam. Sekali dosa cat hitam, sekali dosa cat hitam. Wow. Yang namanya Ahmad Zainun tidak kelihatan wajahnya, Pak. Saking hitamnya. Begitu juga kalau seandainya dosa itu mempunyai bau, ini saya akan sangat bau, mungkin tidak akan sanggup Bapak-bapak duduk di samping saya. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah menutup aib dosa kita. Coba dibuka. Maka ini sebuah nikmat, Pak. Ditutupnya aib dosa, ditutupnya aib dosa dusta kita. Ditutupnya aib dosa mata kita. Dan saya di sini ingin menyinggung, makanya orang ya yang tidak jujur itu tidak akan pernah hidup tenang hidupnya. Apalagi tidak jujur terhadap Allah. Misalkan ada teman yang datang ke rumah kita, teman satu pengajian. Semuanya sudah ngaji, sering duduk di majelis taklim, tapi sering ya, sering dengar musik atau sering nonton-nonton acara yang tidak bermanfaat, bahkan mengandung dosa. Kalau ada orang datangkah, nelfonkah, langsung, eh, matiin TV-nya, ada orang nelfon. Betul begitu? Ya? Ayo matiin, ada orang datang. Kenapa harus ditutup-tutupi kalau seandainya itu bukan sebuah dosa? Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang minta ampun kepada Allah mengucapkan astagfirullah, makna yang pertama dia minta kepada Allah ditutupi aib dosanya. Paham maksud saya, Pak? Ditutupi apa? Aib dosanya. Makna istighfar yang kedua. Ketika seorang mengucapkan astagfirullah, maka berarti dia memohon kepada Allah agar dihapuskan dosanya. Agar dihapuskan dosanya. Jadi ketika astagfirullah, itu maksudnya memohon kepada Allah, ya Allah, hapuskan dosa saya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa, maka seperti dia tidak mempunyai dosa. Karena dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, "Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Maksud mengampuni di sini apa? Maksud mengampuni di sini apa? Menghapuskan dosa. Ini makna istighfar yang kedua, memohon kepada Allah agar dihapuskan dosa. Makna istighfar yang ketiga, ketika seorang mengucapkan astaghfirullah, adalah dia meminta kepada Allah agar dosanya diganti dengan kebaikan. Agar dosanya diganti dengan kebaikan. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan juga, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang yang bertaubat, Orang yang beristighfar, beriman, beramal saleh, mereka lah orang-orang yang digantikan oleh Allah dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, yang Maha Pemberi, ghufur tadi, dan Maha Pengasih. Nah, ini tiga makna istighfar. Nah, fenomena buruk yang keempat yaitu seseorang beristighfar tetapi mengulang-ulang dosa. Istighfar iya, tetapi tidak bisa melepaskan dosanya, terus dia ulangi. Ini istighfar yang tidak diminta. Inilah istighfarnya orang-orang yang tobatnya tukang dusta. Seperti misalkan yang dikatakan oleh Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, dan perkataan Fudail ini nukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adhkar. Beliau mengatakan, istighfarun bila iqla'in taubatul kadzabin. Artinya, beristighfar kepada Allah, mohon. Apa tadi makna yang pertama? Hah? Ditutup aibnya. Saya di sini tidak ingin Bapak dengar keluar kajian selesai gitu. Saya ingin kita belajar. Yang pertama makna istighfar apa? Ditutup aib dosanya. Yang kedua apa? Dihapuskan dosanya. Yang ketiga apa? Digantikan dengan kebaikan. Makna yang sangat luar biasa dari istighfar. Jelas-jelas. Oleh sebab inilah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walihada kana sayyidu waladi Adam wa imamul muttaqin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullaha fi jami'i ahwalih. Oleh sebab inilah pemimpin anak manusia, imamnya orang-orang bertakwa, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau beristighfar kepada Allah, mengumpulkan tiga hal tadi di setiap keadaannya. Baik ketika lagi duduk, ya, dan juga indahnya istighfar. Saya beberapa kali di beberapa majelis ta'lim saya ngisi kajian dengan judul ajaibnya istighfar. Indahnya istighfar adalah salah satunya menjernihkan pikiran. Ya, siapa yang ngafal Quran enggak mentok-mentok gitu, tidak lengket-lengket, hafal yang ini, dimulai hafal yang di sana, yang ini lupa. Jangan salahkan faktor U. Dikit-dikit nyalain faktor U, gara-gara umur ini Ustaz. Jangan. Ya. Sebagian orang kadang-kadang menyalahkan faktor U, faktor umur. Tidak, sebenarnya. Coba lihat, perhatikan sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim. Innahu la yughanu ala qalbi wa astaghfirullah. Sesungguhnya hatiku pernah ya tertutup. Kadang hatiku tertutup, maka aku beristighfar kepada Allah. Oh, istighfar itu menjernihkan hati. Istighfar itu apa? Menjernihkan hati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan. Tadi saya ingin menyebutkan perkataan Al-Fudail Ibn Iyad. Istighfarun bila iqla' taubatul kadzabin. Beristighfar tetapi tidak melepaskan dosa, ini namanya tobatnya para tukang dusta. Istighfar iya, lisannya beristighfar tetapi tidak melepaskan dusta, melepaskan dosa. Ini namanya tobatnya para tukang dusta. Istighfar yang diminta bagaimana? Ketika kita mengucapkan astaghfirullah, bagaimana yang diminta sebenarnya? Perhatikan perkataan Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan, qala ulama'una, para ulama kita mengatakan, al-istighfarul matlub huwa alladhi yahillu 'aqd al-israr. Istighfar yang diminta, yang dicari, yang dituntut adalah dia yang melepaskan ketergantungan terhadap terus-menerusnya melakukan dosa. Jadi orang kalau istighfar harus dilepaskan dosanya. Tidak boleh mengulang-ulang dosa lagi. Terutama Pak, kalau kita tahu sarana yang ini, misalkan kita punya sarana ini. Ini kalau saya berhadapan dengan sarana ini berarti saya maksiat. Maka orang cerdas, seorang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali, Pak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "La yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain." Tidak boleh seorang muslim masuk ke dalam yang lubang yang sama dua kali. Kalau kita tahu pada Kalau saya begadang, saya contohkan ya, kalau saya begadang sampai jam 1, setengah 2 malam, maka saya akan bablas subuhnya, maka cukup itu jadikan pengalaman pertama dan terakhir. Tidak akan pernah saya begadang sampai itu lagi. Jangan sampai melakukan kepada dosa yang selanjutnya, jangan. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan kata beliau. Istighfarul matlub, al-istighfar al-matlub huwa alladhi yahillu 'aqd al-israr wa yathbutu ma'nahu fil jinan. Istighfar yang diminta adalah ketika istighfar yang melepaskan ketergantungan terhadap dosa dan menancap di dalam hati. Istighfar yang matlub, istighfar yang diterima. La talaffuz bil lisan, bukan hanya dengan ucapan lisan saja. Astagfirullah, ya. Demi Allah, Pak, ada orang yang cerita seperti itu. Ustaz, saya susah untuk meninggalkan kebiasaan meninggalkan sholat. Saya sudah tahu bahwa sholat itu wajib, tapi saya ingin sholat itu susah. Ini yang saya sebutkan. Tersiksanya dan menderitanya orang yang bermaksiat adalah dia susah untuk meninggalkan maksiat. Setiap kali dia meninggalkan, sudah lewat waktunya. Astagfirullah, kenapa ditinggalkan? Terutama kadang-kadang para pedagang, warung makan, ya, yang punya-punya toko. Kadang-kadang kalau seandainya dia ingin sekali bertobat untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah. Pokoknya hari ini sudah tekad dia, tetapi kok gak bisa. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Artinya istighfarnya cuma di lisan saja. La talaffuz bil lisan, bukan hanya sekedar beristighfar dengan lisan. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah yang menukilkan perkataan para ulama, beliau mengatakan wa amma man qala bil lisani astaghfirullah fa wa qalbuhu musirrun ala ma'siyati fastighfaruhu dzalika yahtaju ila istighfar. Adapun orang yang dia beristighfar dengan lisannya tetapi dia bertekad dalam hatinya, paling besok kalau punya kesempatan kembali lagi deh. Istighfar dengan lisan, tapi dalam hatinya tidak. Dalam hatinya ingin melakukan kembali. Maka orang seperti ini, istighfarnya membutuhkan apa? Istighfar kembali. Ya, contoh. Dia tahu rokok. Rokok itu, bahkan sekarang, sepertinya ada anjuran dari pemerintah, kalau seandainya ingin menempelkan iklan rokok, harus disebutkan di bawahnya, rokok apa? Membunuhmu. Dia tahu itu berat. Dia tahu bahwasanya itu dosa. Tidak boleh merokok, bisa membunuh, bisa buat penyakitan. Jangankan dilihat dari sisi syar'i, dilihat dari sisi kesehatan saja berbahaya. Dia ingin melepaskan. Astagfirullah, kenapa ini? Ya? Kadang-kadang yang seperti ini salah satu sebabnya adalah dia menunda-nunda taubat. Misalkan saya beri contoh tentang rokok ya. Di dalam kotak rokoknya itu masih ada tiga batang. Dia ambil yang pertama, kemudian dia katakan, ini sebelum terakhir. Pokoknya sisa dua ini, habis ini selesai deh. Ini orang seperti ini gak akan pernah berhenti dari rokok. Pasti yakin deh. Kenapa? Karena dia tidak bersegera melepaskan dosanya. Ya, kalau seandainya benar-benar beristighfar, benar-benar bertaubat, maka harus dilepaskan dosanya. Makanya para ulama, diantaranya Imam Nawawi mengatakan, min syurutit taubah, termasuk dari syarat bertaubat adalah al-iqla' anidzam. Melepaskan diri dari dosa. Tapi ketika menunda-nunda, pokoknya ini yang terakhir, Ustaz. Boleh gak, Ustaz? Ini yang terakhir. Enggak boleh. Ya, misalkan ada orang yang kecanduan, mohon maaf, berzina. Ustaz, ini yang terakhir aja deh. Enggak boleh itu. Ya. Kecanduan minjem harta riba. Ustaz, saya butuh modal sedikit aja lagi dan ini yang terakhir. Enggak boleh. Harus benar-benar di stop. Mulai saat dia menunjukkan dirinya untuk bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mulai saat itu dia melepaskan dari taubat dari dosa tersebut. Sekarang fenomena yang kelima, yang terakhir. Fenomena buruk yang kelima yaitu mengerjakan maksiat tatkala sendirian. Mengerjakan maksiat tatkala apa? Sendirian. Nah, ini ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis menarik tentang hal ini. Yaitu hadisnya berbunyi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati, sungguh aku akan benar-benar beritahukan ada orang-orang dari umatku, lihat bukan umat yang lain, umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamah, akan datang pada hari kiamat dengan pahala-pahala, dengan kebaikan-kebaikan sebesar gunung-gunung Tihamah. Gunung Tihamah dikatakan oleh para pensyarah hadis adalah gunung yang sangat ma'ruf, dikenal di jazirah Arab. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau berbicara dengan sesuatu yang dikenal oleh orang sekitar itu, sehingga bisa benar-benar menggambarkan apa yang beliau sampaikan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Gunung Tihamah, bukan gunung yang paling terbesar, tetapi gunung yang mereka tahu bahwasanya itu adalah besar di daerah mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan datang orang-orang dari umatku pada hari kiamat membawa kebaikan-kebaikan, pahala-pahala sebesar gunung-gunung Tihamah, biyudan, yang putih. Fayaj'alahallahu azza wa jalla haba'an manzura. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan pahala-pahala tersebut, amalan-amalan tersebut sebagai berdebu yang berterbangan, subhanallah. Rugi kan? Capek. Salah satu sebabnya ini nanti saya akan sebutkan. Ya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya, di antaranya Thauban radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana wajillahum lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Perhatikan, ini gaya hidup para sahabat. Ketika mendengar itu, dan ini sebuah ancaman, mereka langsung ingin tahu. Itu para sahabat Nabi. Ingin tahu agar mereka tidak termasuk orang-orang seperti yang disebutkan. Maka, Bapak Ibu, jika ada ancaman, jangan dibiarkan lewat percuma saja. Ancamannya kenapa ini? Apa sebabnya ini? Karena itu gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya, mereka apabila ada ancaman, mereka senantiasa ingin diberitahu agar tidak seperti mereka dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Kata Thauban radhiyallahu anhu, "Sifhum lana, wahai Rasulullah, berikan sifat mereka kepada kami, wahai Rasulullah. Jillahum lana." Artinya, terangkan sifat-sifat tersebut kepada kami. "Alla nakuna minhum," agar kami tidak seperti mereka, "wa nahnu la na'lam," dalam keadaan kami tidak sadar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana sifat mereka. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahum," ingatlah, mereka adalah ikhwanukum, kawan-kawan kalian se-Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "wa min jildatikum," dan termasuk dari bangsa kalian, "ya'khudhuna minal lail kama ta'khudhun," mereka beribadah di malam hari sebagaimana kalian beribadah, "walakinnahum," akan tetapi mereka, "aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha," mereka adalah orang-orang jika mereka sendirian dengan rahmat, dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar hal-hal tersebut. Mereka langgar hal-hal yang diharamkan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini bahayanya orang yang maksiat sendirian. Saya ingin menyebutkan sebelum saya lanjutkan penjelasan ini, kebalikan dari itu, ibadah yang dilakukan sendirian, ibadah yang dilakukan dengan hati, ini lebih utama dibandingkan ibadah yang dilakukan secara terang-terangan ataupun secara lahiriah diketahui oleh orang banyak. Lihat, 7 golongan yang dimasukkan, yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Imam yang adil. Kemudian, seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan hati. Kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, dan bertemu karena Allah. Kemudian yang keempat, seorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang kelima, seorang yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik, punya kedudukan, tetapi dia mengatakan dia lebih takut kepada Allah. Permasalahan hati. Dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang keenam, seorang yang hatinya yang selalu terpaut dengan masjid. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu Saudara, lihat dari 6, dari 1 sampai 7 tadi, ditambah yang lainnya, 1 tambah 7, semuanya amalan hati. Yang terakhir yaitu seorang yang berzikir karena Allah, ya, kemudian dia berzikirnya dalam keadaan sendirian. Sendirian. Kemudian berlinang air matanya. Nah, dari nomor 1 sampai 7 tadi, semuanya adalah amalan hati. Maka saya katakan, amalan rahasia, jika dikerjakan, maka akan mendatangkan pahala yang begitu tinggi di sisi Allah. Kebalikannya 180 derajat. Amalan rahasia yang berupa maksiat, maka ini namanya menghina Allah. Sebagian orang lebih takut di hadapan manusia dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di hadapan manusia seperti yang saya katakan tadi, ya, kalau seandainya sebagian yang sudah ngaji datang kawan-kawannya ke rumahnya, padahal dia lagi nonton sinetron kah, dengar musik kah, langsung dimatikan. Tetapi dia tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perhatikan, ada riwayat yang menunjukkan akan hal itu, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menyebutkan, qala Abul Jad rahimahullah berkata, auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya. Allah pernah mewahyukan kepada seorang nabi dari para nabi. Apa yang diwahyukan? Qul liqaumik, katakan wahai nabi kepada kaummu. Ma balukum tasturuna dzunuba min khalfi wa tudhhirunaha li. Wahai kalian hamba-hambaku, kenapa kalian menutup-nutupi dosa-dosa dari makhluk-makhlukku, tetapi malah memperlihatkannya dengan terang-terangan kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum, lihat ya, perhatikan, orang yang melakukan dosa secara sendirian, tetapi lebih takut di hadapan manusia dibandingkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, orang ini tidak lebih dari dua orang. Perhatikan perkataan beliau, in kuntum tarawna anni la arakum fa antum musyriku nabi. Ini yang pertama. Jika kalian mengira ketika kalian melakukan dosa sendirian, kalian tidak takut kepadaku, tetapi lebih takut kepada manusia, kalian mengira bahwasanya Allah, aku tidak melihat kalian, maka kalian ini musyrik kepadaku. Kafir kepada Allah. Yang meyakini Allah tidak melihatnya. Ini jenis orang pertama. Yang melakukan dosa secara sendirian. Jenis yang kedua, wa in kuntum tarawna anni arakum, falima taj'aluni ahwanan nadhirin. Jika kalian mengetahui bahwasanya aku melihat kalian, wahai orang-orang yang melakukan dosa ketika sendirian, di hadapan orang banyak malu, tetapi ketika sendirian tidak malu di hadapan Allah. Nah, kalau kalian meyakini Allah, aku Allah subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat ini, melihat kalian, kenapa kalian menjadikan aku zat yang paling hina melihat kalian? Kalian lebih takut dibanding manusia. Paham pak maksudnya ini? Ya, saya bagi dua, ya, saya ulangi. Orang yang melakukan maksiat di hadapan sendirian, tidak di hadapan manusia, ya, lebih takut dia di hadapan manusia dibandingkan di hadapan Allah, maka orang ini tidak lebih dari dua orang. Tidak lebih dari dua jenis manusia. Yang pertama, apa tadi? Yang meyakini Allah tidak melihat dia, maka orang ini kafir. Karena menghilangkan sifat Allah. Orang ini musyrik. Karena menyamakan selain Allah dengan Allah. Ini yang pertama. Jadi dua-duanya celaka, Pak. Orang yang bermaksiat ketika sendirian itu tidak lebih dari dua orang jenisnya. Yang pertama, kalau dia meyakini Allah tidak melihat dia, maka orang ini kafir, keluar dari agama Islam. Yang kedua, opsi yang kedua, kalau dia meyakini Allah melihat dia, maka Allah, orang ini telah apa? Merendahkan Allah. Dia lebih takut dilihat oleh manusia dibandingkan dilihat oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kanan salah, kiri salah. Maju salah, mundur salah. Orang yang bermaksiat ketika sendirian. Kalau sudah kita tahu fenomena-fenomena buruk tersebut, mudah-mudahan bisa dijauhi. Itu tujuan saya menyebutkan fenomena-fenomena buruk kepada Bapak Ibu sekalian. Sekarang, apa obatnya? Ini masuk kepada inti kajian kita, obat mujarab orang yang kecanduan maksiat. Yang pertama, yakini baik-baik Anda diciptakan tidak sia-sia. Akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah, bahkan langit dan bumi serta seisinya ini tidak sia-sia. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Coba perhatikan surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian diciptakan sia-sia, tidak ada artinya? Artinya Allah iseng menciptakan kun fayakun, iseng? Enggak. Dan kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Wah, Pak, kalau kita mengimani ini, kita akan dikembalikan, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Cukup itu untuk menjadi counter bagi kita agar tidak melakukan maksiat. Saya beri contoh, Pak, ya. Saya kan untuk menetap di Indonesia ini baru 2 bulanan ini, ya. Ini bulan ketiga. Otomatis perlengkapan-perlengkapan hidup di Indonesia belum punya, di antaranya helm. Ya kan? Saya beli helm. Subhanallah, ini tukang helm ini yang jualan helm ini jujur luar biasa. Saya bilang, "Pak, ini helm yang paling bagus mana ya? Yang kuat." Karena saya pikir kalau seandainya beli yang paling bagus kuat, nantinya tidak mudah beli-beli lagi. Daripada saya bolang-balik ke toko helm, buang-buang waktu. Masih banyak pekerjaan lain gitu. Maka saya tanya, mana yang paling bagus, Pak? Beliau mengatakan, ini yang paling bagus. Cuma di toko saya stoknya habis. Kalau mau, di sebelah sana ada toko helm juga. Ada dia jualan jenis yang paling bagus yang ini tadi. Ada berani pedagang seperti itu, Pak? Konsumen datang kepada dia, dia malah larikan ke sana. Ada berani? Yang ada adalah, ada mungkin tetapi sedikit ya. Yang ada adalah kebanyakan menipu. Ya, kebanyakan menipu. Saya pernah juga beli peci. Bu, ini peci saya pengen yang paling bagus, Bu. Agar seperti pemikiran saya tadi, kalau paling bagus berarti saya tidak akan lama memakai peci tersebut, sehingga tidak bolak-balik pasar yang menghabiskan waktu. Kalau sudah masuk pasar, jubelnya minta ampun, kemudian tempat yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang penting si ibu mengeluarkan pecinya. Saya tanya sekali lagi, "Bu, ini kualitas nomor satu kan?" Ibu tersebut bingung. Ketahuan kan orang yang dusta, yang bohong. Iya deh kayaknya. Iya deh kayaknya gitu loh. Jadi gak pasti. Kalau orang pasti, ya ini nomor satu. Ya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang fenomena-fenomena seperti ini. Kalau dia mengingat kita tidak diciptakan sia-sia. Kita akan dikembalikan kepada Allah. Ini akan menahan dia untuk melakukan seperti itu. Melakukan penipuan, kedustaan ketika berniaga, ya, ketika dalam urusan perkantoran. Coba kita ingat bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah. Tidak sia-sia Allah menciptakan kita. Ini obat mujarab yang pertama. Ya. Obat mujarab pertama untuk orang yang kecanduan maksiat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakini baik-baik akan adanya hisab dari tiga sisi. Yang pertama, saya ulangi ya. Yakini baik-baik akan adanya hisab dan timbangan dari tiga sisi. Yang pertama, ditimbang amalan kita. Yang kedua, ditimbang buku catatan kita. Yang ketiga, ditimbang diri kita. Semuanya akan ditimbang. Nah, ketika kita meyakini bahwasanya nanti di akhirat ada timbangan, maka itu akan menahan kita untuk melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista." Dan kami akan letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Dan yakini bahwasanya yang ditimbang dari kita itu tiga hal: buku catatan, amal perbuatan, kemudian apa? Diri kita sendiri. Makanya ada hadis riwayat Bukhari, akan datang orang gendut besar. Ya. Tidak ada nilainya di sisi Allah lebih berat dibandingkan satu ekor sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk. Ini hadis bukan mencela orang-orang yang gendut, bukan. Tetapi hadis ini adalah akan datang orang yang besar-besar nantinya tapi amalnya tidak ada. Gara-gara kenapa? Gara-gara dia keseringan melakukan maksiat. Maka ingat bahwasanya nanti ada timbangan nanti pada hari kiamat. Semua ditimbang. Dalil yang menunjukkan bahwasanya diri kita ditimbang, nanti akan ada pada hari kiamat orang-orang yang kebalikan dari orang gemuk tadi. Seperti misalkan hadis yang juga diriwayat Bukhari dan Abu Daud, bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum melihat Abdullah bin Mas'ud lagi memanjat pohon kurma. Kemudian mereka tertawa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falimadhahik? Kenapa kalian tertawa?" Kata para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, "Min siqqati saqaih." Atau dalam riwayat yang lain, "Min hiddati saqaih." Karena cekingnya betisnya Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lahuma athqalu fil mizan min Uhud." Artinya, sungguh dua betis Abdullah bin Mas'ud yang kalian anggap ceking tersebut lebih berat di timbangan pada hari kiamat dibandingkan gunung Uhud. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya diri kita akan ditimbang kelak. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya, ingat bahwasanya ini yang kedua ya, obat yang kedua, ingat kita akan ditimbang. Buku catatan kita yang selama ini kita tulis dengan perbuatan, ucapan kita, yang mana akan diterbitkan nanti pada hari kiamat, akan keluar, akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Itu yang akan mengkonter seseorang untuk melakukan dosa dan maksiat lagi. Nah yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu seperti yang saya sudah sebutkan tadi, agak keliru saya tadi, yaitu adanya hisab. Yakini adanya hisab atas amal perbuatan kita. Ada hadis menarik Pak tentang hisab. Sebelum saya sebutkan hadis menarik, saya menyebutkan hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Manuqisal hisab halak." Barang siapa yang hisabnya itu diteliti benar-benar, maka dia akan binasa. Ya. Itulah yang disebut dengan hisaban asir. Hisab yang sulit. Ada orang yang hisabnya mudah. Ingin tahu gambaran hisab yang mudah, Pak, bagaimana? Perhatikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hisab yang mudah ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan ketika hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'mina." Sesungguhnya Allah mendekat kepada orang beriman, kepada seorang beriman. Fayadha'u 'alaihi kanafahu. Kemudian Allah meletakkan tutupannya kepada hamba tersebut. Wa yasturuhu, dan Allah menutupi hamba tersebut sehingga yang ada hanya Allah dengan hamba beriman tadi. Kemudian Allah katakan, lihat, perhatikan Pak. Ata'rifu dzamba kadza? Wahai si fulan, hambaku yang beriman, tahukah kamu ini dosamu? Ata'rifu dzamba kadza? Tahukah kamu ini dosamu? Itu Pak yang akan kita hadapi nanti pada hari kiamat. Akan diperlihatkan seluruh dosa kita. Makanya pantas para ulama mengatakan, silakan Anda bermaksiat jika Anda mampu mengelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa mengelak. Allah akan mengatakan, "Ata'rifu dzambakanya?" Berdua-duaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu ini dosa kamu? Tahukah kamu ini dosa kamu? Tahukah kamu ini dosa kamu? Sudah tidak bisa mengelak dia. Kan sebagian ulama mengatakan begitu. Silakan bermaksiat. Jika Anda mampu mengelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentang dosa-dosamu. Dan itu tidak akan pernah bisa terjadi. Kemudian orang ini mengatakan, "Na'am, irab." Iya wahai Rabbku. "Hatta idza qarrarahu bi dzunubihi." Sampai dia sudah benar-benar menegaskan, "Oh, iya wahai Rabbku, itu dosa-dosa kesemuanya." Wara'a nafsahu annahu halak, sampai dia mengira bahwasanya udah nih. Udah kepepet, udah terpojok dengan dosa-dosanya, udah binasa dia. Dia mengira bahwasanya dirinya binasa, tetapi perhatikan, lihat firman Allah luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiraha lakal yawm." Wahai si fulan, hambaku yang beriman. Ini yang berkenaan dengan istighfar tadi, Pak. Minta ditutup aib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku telah menutupi dosa-dosamu ketika di dunia. Kamu dianggap orang soleh. Kamu dianggap ustaz. Kamu dianggap wah oleh orang-orang, padahal kamu yang paling banyak dosa di antara yang hadir. Aku tutupi dosa-dosamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum." Dan aku akan ampuni dosa-dosamu sekarang. Ini yang disebut dengan hisaban yasir. Hisab yang mudah. Tetapi tidak boleh seseorang bersandar dengan ini, kemudian dia melakukan dosa. Ustaz, boleh gak kita bersandar dengan ini? Kita lakukan dosa, nanti kan Allah tutupi juga. Ya, ini namanya peremehan dosa, gak boleh. Ini bapak ibu saudara saudari, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fayu'ta kitabu hasanatih." Maka akhirnya diberikan kitab catatan amal baiknya dari sisi kanannya. Inilah yang disebut dengan apa? Hisaban yasira. Mudah-mudahan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa? Obat yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, yakini baik-baik Allah menyaksikan dan mengawas-ngawasi serta mengintai seluruh amal perbuatan kita. Ya, seluruh amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 33, "Innallaha kana ala kulli syai'in syahida." Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Dan merasa selalu dilihat oleh Allah, ini baik Pak. Dan itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai tingkat Islam yang paling tinggi. Yaitu apa? Ihsan. Ketika ditanya oleh Jibril AS, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? "Anta'budallah ka'annaka tarah, fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah Allah melihatmu. Merasa selalu diawasi oleh Allah, ini adalah salah satu counter terbaik, penghalang terbaik untuk seseorang melakukan maksiat sebelum dia kecanduan maksiat. Coba perhatikan sekarang perkataan yang sangat menarik dikatakan, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jamil Ulum wal Hikam. Qala Humaid At-Tawil li ba'd ikhwani. Humaid At-Tawil berkata kepada kawan-kawannya, "Ya akhi, idza 'asaita wa dhananta annahu yaraka faqad tajarra'ta 'ala 'adzim." Lihat. Ini sebenarnya persis seperti yang kita katakan tadi. Orang yang bermaksiat ketika sendirian sebenarnya tidak lebih dari dua jenis. Yang pertama apa? Mengira Allah tidak melihat. Berarti dia musyrik atau kafir. Yang kedua, mengira Allah melihat dia, berarti dia meremehkan Allah. Nah, ini yang disebutkan oleh Humaid At-Tawil. Ya akhi, wahai saudaraku, idza 'asaita, jika kamu bermaksiat, wa dhananta annahu yaraka, dan engkau mengira bahwasanya Allah melihatmu, faqad tajarrata 'ala 'adzim, sungguh engkau telah lancang kepada zat yang maha agung. Walakin bijahlika tadhunnu annahu la yaraka, akan tetapi dengan kebodohanmu kamu mengira Allah tidak melihatmu. Jadi orang yang melakukan maksiat apalagi ketika sendirian tidak lebih dari dua. Entah dia mengira Allah tidak melihat dia, itu berarti dia musyrik, kafir terhadap Allah, menghilangkan sifat dari penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengira Allah Subhanahu wa taala melihat dia, itu berarti namanya meremehkan, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi perkataan yang dikatakan oleh Wuhaib Ibnul Ward ketika beliau ditanya, "Ya Wuhaib, aidhni," wahai Wuhaib Ibnul Ward, seorang ahli ibadah di kalangan para salafus saleh, "Berikan nasihat kepadaku." Beliau mengatakan, "Ittaqi an yakunallahu ahwanan nadhirina ilaik." Jangan sekali-kali jauhi kamu menjadikan Allah sebagai zat yang paling rendah melihatmu. Artinya kita lebih takut kepada makhluk-makhluk Allah dibandingkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang saya sebutkan ayat-ayat yang insya Allah menggugah kita untuk meyakini Allah itu melihat kita dan menyaksikan apapun dari kita, yang tersembunyikah, yang terang-terangankah, yang kecilkah, yang besarkah, yang di hadapan orang banyakkah, yang kita sendirian di kamarkah. Perhatikan ayatnya baik-baik. Mudah-mudahan ini bisa menggugah kita untuk senantiasa selalu merasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 77, Allah berfirman, "Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun." Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang mereka terangkan, jelaskan di dalam kelakuan mereka. Ini ayat pertama. Ayat kedua, surat Al-Alaq ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yara? Apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah melihat? Surat Al-Alaq ayat 14. Kemudian juga dalam surat Al-Ahzab ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba." Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi atas setiap sesuatu. Kemudian juga dalam surat Ghafir ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur." Allah Subhanahu wa taala mengetahui kha'inatal a'yun, mata-mata yang berkhianat. Mata yang berkhianat itu kata Abdullah bin Abbas, ada seorang radhiyallahu anhuma, ada seorang pemuda bertandang ke rumah perempuan. Apabila keluarga perempuan lengah, dia melirik kepada si perempuan. Apabila keluarga perempuan terjaga melihat kepada si laki-laki ini, dia pura-pura nunduk. Ini namanya mata-mata berkhianat. Kalau di zaman sekarang, Pak, terutama di kota-kota besar, enggak ada mata berkhianat, Pak. Semuanya sudah terpampang bebas. Bahkan subhanallah, ada kebiasaan hati-hati anak-anak perempuan dan istri-istri bapak melakukan seperti ini. Ada kebiasaan di zaman sekarang. Sekarang lagi ngetren pakai celana pendek, lebih pendek daripada apa? Celana SD. Betul apa betul? Wah, paling kencang di sini nih. Sering melihat kali. Ya. Nah, ada orang bertanya, Pak. Saya ketika kajian seperti ini, di akhir kajian beliau bertanya, "Ustaz, okelah Ustaz, kita sudah tahu obat-obat penawar sekarang. Tapi masalahnya, Ustaz, kalau seandainya saya di rumah itu bisa saya tahan. Saya akan bisa melihat istri saya saja, mata saya bisa tertahan. TV saya matikan, selesai." Ya, tapi kita kan harus keluar rumah, Ustaz. Ya, kita harus keluar rumah. Dan di luar rumah pemandangan Ustaz tahu sendiri sekarang gimana. Ya. Bahkan saya jarang-jarang keluar malam Minggu, Pak. Qadarullah, pada waktu itu seminggu atau dua minggu sebelum ini saya kajian Sabtu malam. Pulang-pulang kan otomatis malam. Itu kalau saya naik motor, kalau saya lihat ke aspal, saya akan menabrak orang. Tapi kalau saya ngelihat ke depan, ngelihat orang lagi pelukan dengan baju yang belum jadi. Maka saya katakan kepada bapak yang bertanya, betul itu, Pak. Saya setuju dengan perasaan bapak. Bapak naik mobil, saya naik motor, sama seperti itu. Kita akan melihat pemandangan-pemandangan seperti itu. Maka jawabannya bagaimana? Apakah istighfar? Istighfar tapi kadang-kadang terlalu lezat. Astagfirullah. Ya. Dia tidak mengikuti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, la tutbi'in nadhratan nadhrah. Wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya. Tapi kalau pandangan selanjutnya ke aspal, kita nubruk. Gimana ini? Ya. Otomatis kita akan melihat ke depan dengan pemandangan yang begitu luar biasa. Tidak ada mata berkhianat pada saat itu. Ya. Nah, maka jawabannya perhatikan. Minimal mengingkari di dalam hati. Minimal itu. Ya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Idza umilatil ard al-khati'atu fil ard." Jika dilaksanakan sebuah dosa di bumi, kana man syahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha. Siapa yang menyaksikannya, sahabi yang menyaksikannya, tetapi dia mengingkarinya di dalam hati, seperti dia tidak melihatnya. Seperti dia tidak apa? Melihatnya. Waman ghaba anha wa faradhiyaha kaman syahidah. Kebalikannya, yang tidak melihat dosa tersebut tetapi tidak mengingkari di dalam hati, dan ini bahayanya maksiat, Pak. Ya, wallahi jujur saja, ketika kita menjadi dengan takdir Allah alhamdulillah jadi mahasiswa di Madinah, kerjaan cuma kampus Masjid Nabawi, kampus Masjid Nabawi, terus seperti itu. Jarang kita melihat pemandangan yang aneh-aneh. Pulang ke Indonesia sampai di Bendara Cengkareng, wah, seakan-akan sholat kita di Masjid Nabawi yang luar biasa gitu hancur tuh, Pak, dengan satu kali pandangan. Subhanallah. Ya, berbagai macam, ada yang cuma pakai tali jemuran, ada hancur itu. Ya. Kan di Madinah jarang orang yang seperti itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh mini, dan itu yang mengakibatkan kita apa? Akhirnya asal pertama kali berat. Astagfirullah. Saya diceritakan siapa ya? Waktu itu panitia kajian dari Lombok membawa Ustaz Muhammad Nur Ihsan. Ustaz Muhammad Nur Ihsan lama di Madinah. Tidak melihat kecuali kampus Masjid Nabawi, itu saja. Sampai di Indonesia, astagfirullah. Melihat nunduk ke bawah terus. Ya, kenapa? Karena semuanya terbuka lebar. Tidak ada mata yang berkhianat sekarang. Nah, minimal, Pak, ya, biar kita tetap mengingkarinya dalam hati. Ingkari dalam hati. Ada orang yang tidak melihatnya tetapi ridho dengannya, maka kata Rasulullah SAW, kaman syahidah, seperti yang melihatnya. Minimal ingkari dalam hati. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bahayanya lagi orang yang bermaksiat di hadapan Allah tapi tidak di hadapan manusia, dia lebih takut dari mata-mata makhluk dibandingkan penglihatan Allah. Coba perhatikan surat An-Nisa ayat 108. Ini namanya meremehkan Allah dibandingkan meremehkan manusia. Lebih takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah. Allah berfirman, yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah. Artinya, mereka takut kepada manusia tetapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang kelima, yang terakhir, obat mujarab penawar maksiat atau orang yang kecanduan maksiat. Lihat Pak, sebelum saya sebutkan, lihat anggota tubuh kita. Tangan, kaki, mata, telinga, ya. Itu semua akan berbicara, menceritakan semua yang kita lakukan. Maka obat mujarabnya, yakini seyakin-yakinnya bahwa semua anggota tubuh kita akan bersaksi atas perbuatan dan ucapan kita. Yakini dengan seyakin-yakinnya. Tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita akan bersaksi atas perbuatan dan ucapan seluruhnya. Ya, ingin tahu dalilnya? Al-yawma nakhtimu. Apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Kemudian? Watukallimuna aidihim. Kemudian? Watashhadu arjuluhum bima kanu yang sibuk. Ya, hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka akan berkata, akan berucap kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan bersaksi atas orang tersebut. Bima kanu yang sibun, terhadap apa yang telah mereka perbuat. Ayat ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Yasin ayat 65. Ayat ini semisal dengan surat An-Nur ayat 24 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari itu akan bersaksi atas mereka lisan mereka, tangan mereka, kaki mereka terhadap apa yang mereka perbuat. Coba bayangkan, Pak. Ya. Ini akan menjadi counter kita, menjadi penahan kita untuk melakukan maksiat. Tangan yang kita melakukan mungkin dengan membalimi orang ataupun melakukan kekerasan kepada orang, berbuat tidak baik kepada orang, kita akan lihat tangan ini. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau mengomentari ayat tadi. Beliau mengatakan, "Hadza halul kuffar wal munafiqin yaumal qiyamah, hina yunkiruna majtaramuhu fid dunya wa yahlifuna ma fa'aluhu." فَيَخْتِمُ اللَّهُ عَلَىٰ أَفْوَاهِمْ وَيَسْتَمْتِقُ جَوَارِحُهُمْ بِمَا عَمِلَتْ. Orang-orang yang diminta, yang akan berbicara, tangannya, kakinya, ini adalah keadaannya orang-orang kafir dan munafik pada hari kiamat. Ketika di hari kiamat mereka mengingkari, oh itu bukan perbuatan saya ya Allah, itu bukan perbuatan saya di dunia. Mereka bahkan bersumpah, demi Allah saya tidak melakukan itu. Kata Allah, benar? Langsung Allah Subhanahu wa taala tutup mulut mereka, tangan mereka suruh berbicara. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ingat itu baik-baik, Pak. Ini akan menjadi penahan kita untuk senantiasa terjerumus dalam maksiat. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Perhatikan baik-baik. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadis ini juga yang menjadikan kita senantiasa, ini akan terjadi kepada kita semua, Pak. kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahik. Kami, kata Anas bin Malik, pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita ambil pelajaran, hendaknya seorang manusia selalu dekat dengan orang-orang saleh. Jangan jauh-jauh dari orang saleh. Lihat sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tertawa, beliau tertawa. Kemudian Nabi bersabda, "Hal tadruna mimma adhahak?" Tahukah kalian kenapa aku tertawa? Para sahabat dengan adabnya mengatakan, "Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam." Kami mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Artinya kami enggak tahu, wahai Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min mukhatabatil 'abdi rabbahu," yaitu ketika Allah berbicara kepada hambanya. Atau sebaliknya, ketika hamba berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul, ya Rabbi, alam tujirni minal zulm? Qala yaqulu bala. Wahai Rabku, bukankah engkau telah menyelamatkanku dari kezaliman? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, bala, iya, aku telah menyelamatkan engkau dari kezaliman. Kemudian hamba tersebut berkata lagi, fa inni la ujiru ala nafsi illa syahidan minni. Sesungguhnya aku tidak menjamin diriku kecuali ada saksi atasku, diriku sendiri. Artinya yang menjadi saksi atasku adalah diriku sendiri. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kafa binafsikal yawma alaika syahida. Cukup kamu sebagai saksi atas dirimu sendiri. Maka apa yang terjadi setelah itu? Allah ingin orang tersebut bersaksi atas dirinya sendiri. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata hadis tersebut, fayakhtimullahu ala fih. Kemudian mulutnya ditutup, fayuqal li arkani antiqi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, pemandangan yang sangat luar biasa. Pemandangan orang-orang yang benar-benar apabila ingin mendapatkan nasihat, dia akan cukup dari maksiatnya. Allah berkata kepada seluruh anggota tubuhnya. Makanya saya, dari sadid kan saya mengatakan, telinganya, matanya. Ya. Allah berkata kepada seluruh anggota tubuhnya, antiqi, berbicara kamu. Wahai mata, berbicara kamu. Wahai telinga, berbicara kamu. Wahai tangan, berbicara kamu. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu gunakan dengan tanganmu, berjalan kemana kakimu. Wahai kemaluan, berbicara kamu. Kemana diletakkan kemaluan tersebut. Ini yang akan menahan seseorang, obat penawar seseorang untuk jauh dari maksiat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang baik itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, bagus pertanyaannya. Orang sudah berniat untuk bertobat, tetapi keburu meninggal. Maka sebenarnya sebelum saya menjawab pertanyaan ini, maka hati-hatilah dengan fenomena seperti ini. Ya. Karena itulah fenomena orang-orang yang menunda-nunda taubat. Ya. Maka ingatlah kematian sehingga kita tidak menunda-nunda taubat. Jangan sampai terjadi seperti itu. Penundaan taubat yang mengakibatkan kita akhirnya menjadi orang-orang yang tidak tahu bisa diterima dosa taubatnya atau tidak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kejadiannya seperti itu, Pak ya, kalau seandainya kejadiannya memang seperti itu, bahwasanya dia mau bertobat tetapi keburu dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumi atas sesuai dengan niatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innama likulli mri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia bertobat tetapi dia keburu meninggal, dia sudah bertekad untuk bertobat, maka itu adalah sebuah proses besar. Ya, tinggal dia sebenarnya harus meninggalkan maksiatnya, dia harus beristighfar kepada Allah dan bertekad untuk tidak kembali lagi. Mudah-mudahan orang seperti ini, tapi saya ingatkan, jangan sampai kejadian melimpah seperti ini bagi kita semua. Maka bersegeralah bertobat sebelum datang kejadian seperti ini, yaitu dicabut nyawanya sebelum kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, jika orang tersebut memang benar-benar kejadiannya seperti itu, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Bukankah pernah terjadi ya bahwasanya ada orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut akibat dia terlambat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. Kenapa terlambat? Seperti Fir'aun. Fir'aun ya, ketika dia sudah tenggelam, yakin bahwa dirinya akan mati, maka dia baru mengatakan inni amantu bi annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Aku beriman bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan apa yang diimani oleh Bani Israil. Maka pada saat itu tidak diterima taubatnya. Maka saya terakhir jawaban saya terhadap pertanyaan Bapak tadi, yaitu hati-hatilah terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum ditenggorokan. Sedangkan nafas belum ditenggorokan, ajal tiba itu kita tidak mengetahuinya, kapan dia. Nah, maka jangan sia-siakan dan jangan meremehkan taubat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, saya bertanya, apakah orang-orang yang melakukan maulid Nabi bermaksiat kepada Allah dan bagaimana hukumnya? Hukumnya maksiat. Karena maulid Nabi adalah perbuatan yang mengada-ngada di dalam agama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup selama 63 tahun, menjadi nabi dan rasul 23 tahun, tidak pernah satu riwayat pun yang menyebutkan beliau berkumpul, mengumpulkan para sahabatnya dan juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah berkumpul untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adanya jauh sepeninggal hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, ratusan tahun sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah sahabat sudah tidak ada, para tabi'in sudah tidak ada, para tabi'ut tabi'in sudah tidak ada. Seperti tiga zaman keemasan dari zaman umat Islam yang keemasan tersebut, tidak ada mereka melakukan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lihat saja, kalau tidak percaya, imam yang empat, kitab-kitab fikih dari imam yang empat, tidak ada perkara maulid. Ya, padahal buku kitab fikih imam yang empat itu masih tertulis di abad ke-7. Di antaranya Muharrirul Madhab yang mentahrir, yang benar-benar meneliti mazhab Syafi'i, misalkan seperti Imam Nawawi, sekaliber Imam Nawawi, itu hidup di abad ke-7 Hijriah. Tidak pernah menceritakan itu. Menunjukkan bahwasanya hal tersebut ya tidak dikenal oleh imam mazhab. Imam yang empat tidak kenal. Ya, jangankan para tabi'in, para tabi'un tabi'in, apalagi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apabila ada orang yang memaksakan adanya dalil dari maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lebih dari satu hadis palsu atau dua hadis lemah atau tiga hadis sahih dipaksa-paksakan. Itu pasti. Tidak lebih dari itu. Sedikit tentang maulid, saya pernah jadi penerjemah di kota Mekah musim haji, diperbantukan oleh kerajaan Arab Saudi ketika jadi mahasiswa. Waktu itu saya menerjemahkan syekh tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena bukti kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beribadah sesuai dengan petunjuknya dan tidak melakukan perbuatan yang mengada-ngada. Lalu Syekh menyebutkan contoh perbuatan yang mengada-ngada, yaitu mengerjakan maulid. Langsung ada orang dari jamaah haji, karena jamaah haji banyak yang hadir, ratusan, angkat tangan, Syekh, kata dia. Bahasa Arabnya terputus-putus, Syekh, tapi kita paham maksudnya. Bukankah maulid itu baik? Di negara kami semuanya mengerjakan maulid, sampai ngangkat-ngangkat suara, kata Syekh, sebentar, kasih minum dulu orang tersebut, kata Syekh. Bentar, kata Syekh. Saya ingin bertanya, sebelum saya jawab pertanyaan Bapak, saya waktu itu yang menerjemahkan juga gemeteran, Pak. Ini jangan-jangan dipukulin satu orang masjid ini, saya bilang. Syekhnya ngangkat-ngangkat masalah maulid. Habis itu, saya terjemahkan apa adanya. Kemudian, kata Syekh, ya Ahmad, terjemahkan. Saya ingin bertanya, kata beliau kepada orang tersebut, apakah Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Anda kerjakan dan orang-orang Anda memperingatinya setiap tahun di bulan Rabiul Awal termasuk perbuatan baik atau tidak baik? Pertanyaan pertama Syekh. Orang ini jawabnya kesana kemari. Kata Syekh, jawabnya cuma dua, antara na'am atau la, iya atau tidak. Iya baik, tidak tidak baik. Paham maksudnya? Orang ini jauhnya kesana kemari. Saya beberapa kali, Pak, jawabnya iya atau tidak. Syekh hanya ingin iya atau tidak. Baik atau tidak. Maka kata orang tersebut, baik Syekh. Akhirnya dia jawab, Pak, baik Syekh. Kalau enggak baik, mana mungkin kami mau melakukannya. Tentu saja mereka yang melakukan maulid, ya, menganggap bahwasanya maulid tersebut adalah perbuatan apa? Yang baik. Tapi pertanyaan kedua, kata Syekh. Kalau itu baik, kalau itu apa? Baik. Apakah kebaikan tersebut diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Sama jawabannya. Iya, Syekh, tapi kan ini adat kita di sana berselawat. Pak, Syekh cuma ingin jawaban iya atau tidak, diketahui atau tidak? Ya, apakah, kan kalau pertanyaan dalam bahasa Indonesia jelas, apakah pasti jawabannya apa? Iya atau tidak. Apakah kebaikan tersebut diketahui oleh Rasulullah atau tidak? Maka jawabannya dia bingung menjawabnya. Sampai merah mukanya. Sampai orang jamaah haji yang lain kan banyak pertanyaan, "Udah, Syekh, tinggalin aja. Itu kalah itu," katanya. Jamaah yang lain yang aturan pro maulid itu, "Ya udah, Syekh, biarin aja, tinggalin. Kami mah ingin bertanya yang lain, Syekh," katanya. Karena orang ingin bertanya masalah haji, masalah ini. Ini masalah debat malahan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kata orang tersebut, diketahui oleh Rasulullah, Syekh. Kata Syekh, astaghfirullah. Syekh lelong istighfar, a'udzubillah, kata Syekh. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, Pak, jika Bapak menyatakan maulid tersebut diketahui oleh Rasulullah, secara tidak langsung Bapak sudah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan kebaikan. Buktinya di zaman Rasulullah itu tidak pernah ada. Di zaman para sahabat tidak pernah ada. Paham maksudnya, Pak? Kalau Bapak menjawab, iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui maulid itu baik, berarti sebenarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan apa? Kebaikan. Dan tidak seorang muslim pun mengatakan seperti itu, Pak. Karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian orang ini jawabnya kesana kemari lagi. Saya nanya lagi deh, Bapak. Coba Bapak mungkin mau mengoreksi jawaban Bapak, enggak apa-apa. Jadi orang ini benar-benar merah sudah mukanya. Saya tanya lagi, Pak, kebaikan dari maulid tersebut diketahui oleh Rasulullah atau tidak? Tadi dia jawab, iya, salah. Sekarang, tidak wahai Syekh. Kata Syekh, astagfirullah. Istighfar lagi Syekhnya. A'udzubillah. Berarti, Pak, secara langsung atau tidak langsung Bapak sudah menuduh Rasulullah tidak mengetahui kebaikan dalam sama dengan Rasulullah orang bodoh tentang kebaikan. Dan tidak ada seorang muslim pun yang mengetahui akan hal itu. Ya. Maka orang ini menunduk sampai jemaah haji yang di sekitar itu. Kejadian nyata. Wallah ini kejadian nyata ya. Sampai orang jemaah haji. Udah Syekh, biarin aja orang itu. Kami nanya yang lain aja deh, katanya. Jangan didengar orang itu. Habis sholat, subhanallah, orang itu nunggu di pintu. Jangan-jangan mau mukul Syekh atau apa gitu. Saya udah takut, saya di samping Syekh aja. Habis sholat ternyata beliau nunggu di samping pintu. Ketika Syekh keluar, beliau langsung meluk. Kemudian Syekh, orang tersebut bilang, Syekh, saya di Indonesia, jamaah apa gitu dia menyebutnya, pokoknya di daerah Jawa, di bawah saya murid-murid dan penganut saya ribuan orang. Demi Allah Syekh, ketika saya pulang nanti saya akan beritahukan bahwasanya ajaran yang kita anut selama ini salah. Jazakallahu khair, Syah. Terima kasih banyak, Syah. Luar biasa. Kejadian yang masih saya teringat di telinga saya dan ingatan saya pada waktu itu. Jadi jawabannya seperti itu. Tanya saja, itu baik enggak? Kalau seandainya dia jawab baik, tentunya dia jawab akan apa? Baik. Kalau baik diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kalau diketahui, maka berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan kebaikan. Kenapa? Karena kenapa kebaikan tersebut tidak disampaikan kepada para sahabatnya? Buktinya tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkumpul untuk memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam caranya. Ya, kalau dia jawab tidak, berarti kita sudah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Orang apa? Bodoh terhadap kebaikan, dan tidak ada seorang muslim pun mengatakan yang ini atau yang ini. Dan bukti nyata maulid itu tidak syar'i, tidak ada syariatnya. Coba lihat, dari ujung Papua sampai Kalimantan, tidak ada perayaan maulid yang serupa. Ada baca ini dulu, yasinan dulu, ada tahlilan dulu, nanti ada baca salawat diba, ada baca salawat dalailul khairat, dan macam-macam. Perayaannya berbeda-beda. Beda dengan yang ada syariatnya. Contoh, sholat. Ada gak berbeda? Satu kaum muslim, sama. Sholat zuhur ya 4 rakaat. Ya. Sholat maghrib ya 3 rakaat. Gak ada bedanya. Kenapa? Karena itu memang adalah syariat yang disyariatkan sholat tadi. Adapun maulid tidak ada syariatnya. Akhirnya orang membuat-buat yang dianggap ibadah, dianggap itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Apakah boleh mengambil mencari ilmu kepada ahlu bid'ah, misalkan bahasa Arab, akhlak, kepada orang yang jauh dari perbuatan bid'ah lebih baik? Kalau seandainya tidak ada sama sekali, maka ambil bahasa Arabnya atau ilmu-ilmu yang lain, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Apakah bidah termasuk maksiat? Sebab saya pernah datangi seseorang DKM untuk minta sumbangan dalam rangka acara maulid Nabi. Lalu saya berkata pada orang tersebut, saya tidak akan menginfakkan uang tersebut untuk kemaksiatan. Tiba-tiba orang tersebut marah-marah dan memaki-maki saya. Jadi sebaiknya gimana, Pak Ustaz? Ya. Begini, saya ingatkan perkataan Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, dakwah ini berat. Menyampaikan ayat, hadis. Yang Bapak tadi dari jam 9 lewat 10 sampai sekarang jam 11 lewat 10 itu 2 jam. Berapa ayat dan berapa hadis yang sudah kita sampaikan dan sudah kita pelajari tadi. Banyak kan? Banyak kan? Itu berat. Jika ditambah dengan akhlak yang buruk, jadi tambah berat. Saya pernah diwasiatkan oleh Syekh Ibrahim ibn Amir al-Ruhaili sebelum pulang dari kota Madinah. Beliau berwasiat, jika kamu ingin berdakwah, maka milikilah 3 hal. Yang pertama, kekuatan niat. Niatnya harus benar-benar ikhlas. Murni hanya karena Allah. Tidak menginginkan pujian, sanjungan, pemberian hadiah apapun. Yang kedua, kekuatan ilmu. Orang yang berdakwah harus punya ilmu. Yang ketiga, kekuatan bagaimana cara menyampaikan dengan baik. Sehingga bukan hanya berdakwah pamer hafalan. Tapi tidak menyentuh kepada hati. Tidak paham apa yang disampaikan. Ya, bukan, berdakwah itu menyampaikan ayat Al-Qur'an, hadis Rasul agar orang paham, menjadi keyakinan, menjadi ilmu sehingga bisa diamalkan. Nah, apabila ya seperti yang disebutkan sini, saya enggak mau nyumbang, itu maksiat. Orang coba bayangkan, saya capek-capek ya, selawat sampai kadang-kadang selawat itu berdiri-diri sambil goyang-goyang, disebut maksiat. Maka harus dijelaskan dari pertama, mohon maaf Pak, untuk acara maulid saya tidak bisa menyumbang. Kenapa, kata beliau? Karena saya meyakini itu belum ada ajarannya dari Rasulullah. Selesai. Tidak usah buka debat kusir. Ya. Kalau beliau nanya, belum ada ajarannya dari Rasulullah. Wah Pak, saya belum bisa menjelaskan. Kalau memang kita ketahui, ya, tahu apa namanya, kadar diri kita tidak bisa menjelaskan, baru ikut kajian 1, 2, 3, 4 ya, tidak bisa menjelaskan, maka cukup dengan begitu saja, selesai. Ya, jangan ditantang. Ada orang kadang-kadang kalau berdakwah itu, apalagi dalam debat, pokoknya saya ingin bikin dia tidak bisa ngomong satu patah kata pun. Ini gak benar ini niatnya. Dakwah itu bukan menang kalah. Dakwah itu menyampaikan ayat, hadis dipahami oleh para salafus saleh, jadi ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu tersebut bisa beramal. Amalnya jadi bekal nanti di akhirat kelak. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari, wallahu alam. Jadi penyampaiannya yang baik ya. Kalau seandainya tidak ingin menyumbang, nyampaikan. Ini nanti kan diumpat kita. Udah enggak nyumbang, banyak omong lagi ente. Makanya yang paling banyak lagi katanya. Kan ada orang kalau enggak ikut tahlilan gitu, ya. Habis itu kadang-kadang ini yang keliru ya. Jadi yang paling baik itu adalah sikap tegas, tetapi dengan bahasa dan sikap yang baik. Misalkan, mohon maaf Pak, saya tidak bisa menghadiri undangan tahlilan karena bla bla bla, selesai. Ya, ada orang tidak bisa menolak. Oh iya Pak, saya akan hadir, tapi hatinya bergejolak. Jadi di dalam tahlilan nanti dia diam aja. Ya, dia anggap bahwasanya ini adalah sebuah bacaan yang keliru. Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tapi dia undangan tetap hadir. Jadi diam aja. Nanti di samping temannya. Orang-orang akan bisik-bisik. Tuh katanya. Ya, yang ngatain bid'ah. Tapi hadir juga diam aja. Tapi makannya nambah 2 piring. Ya. Allah. Jadi jangan hadir. Kemudian ya, beritahu yang sebaik-baik dengan bahasa yang lembut. Wallahu a'lam. Tadi saya menjelaskan, maksudnya saya menjelaskan tentang orang-orang yang bermaksiat sendirian, ada 2 keadaan. Pertanyaan, bagaimana dengan orang yang bermaksiat ramai-ramai seperti minum-minuman keras, pesta seks bebas, korupsi berjamaah? Mohon penjelasan. Nah, ini fenomena yang lain, Pak. Ya, yaitu berbangga dan memperlihatkan maksiat padahal Allah sudah menutupinya. Ini juga mendatangkan kemurkaan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang bersikap mujahir. Mujahir adalah seorang yang pada malam hari dia bermaksiat, ditutupi aib maksiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari malah cerita, tadi malam ente perempuan sebelah sana goyangannya mantap." Malah cerita. Sama seperti yang saya sering contohkan, ada anak-anak muda, anak-anak SMP minum-minuman keras gitu. Ada orang yang mungkin sudah agak tua, dia ya ngelihat anak-anak SMP ini minum. "Ente minum berapa? Umur berapa?" "Umur 13, Bang." "Umur minum berapa?" "Cuma 1/4 botol, Bang. Udah pusing nih, Bang." "Ah, kalah. Saya umur 13 kayak ente, 5 botol." Maksiat bangga, subhanallah. Ya, ini mujahir. Ini juga fenomena yang lain dari maksiat. Dan ini boleh ditambahkan dari fenomena yang keenam, ya, berbangga-bangga dengan maksiat. Wallahu alam. Bagaimana pandangan saya bagi seorang penuntut ilmu yang masih baru membaca buku atau kitab karangan-karangan dari kelompok atau golongan yang menyimpang sesat? Salah satu contoh kitab dari karangan saya kutub. Apakah boleh bagi penuntut ilmu yang masih awam untuk membacanya? Maka jawabannya, kitab yang lebih bersih, sangat banyak dan sudah mencukupi. Ya, kitab yang lebih bersih dan jauh dari syubhat-syubhat sangatlah banyak. Seperti orang ada juga menanya tentang kitab mana yang lebih utama membaca kitab Fadailul A'mal ataupun Riyadhus Shalihin. Maka jawabannya, kitab Riyadhus Shalihin jelas-jelas lebih utama. Di dalamnya cuma ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul, perkataan para ulama salaf, tidak cerita-cerita yang kadang-kadang tidak bisa dipungkiri ada cerita-cerita kesyirikan di dalamnya, cerita-cerita dongeng-dongeng biasa. Jadi ilmu yang berasal dari Al-Quran atau kitab yang berasal dari Al-Quran dan hadis Rasul serta dipahami oleh para salafus soleh, ya, sudah mencukupi untuk kita dibandingkan kita membaca hal-hal yang lain. Kenapa demikian? Karena satu, kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Yang kedua, kita diperintahkan untuk menggunakan umur kita sebaik-baiknya. Dan diperintahkan untuk tidak mengambil, menggunakan atau meninggal, kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya, termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Kemudian juga Ibnu Sirin rahimahullah, seorang tabi'in, mengatakan, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan semudah-mudah itu untuk membaca sebuah buku. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, dalam pemikiran saya, lebih baik bandel atau bermaksiat di masa muda daripada bermaksiat di masa tua. Tolong berikan penjelasannya. Maka jawabannya, lebih baik gak maksiat sama sekali. Ya. Jadi pertanyaan seperti ini kadang-kadang mengkecohkan kita. Dan biasanya adalah pertanyaan, mohon maaf ini bukan menuju kepada yang bertanya lah. Adalah pertanyaan dari orang-orang yang sudah malas untuk melakukan ketaatan. Ya, saya beri contoh misalkan malas melakukan ketaatan. Pernah suatu ketika saya nulis tentang keutamaan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak. Mau paham tidak paham yang penting banyak baca Al-Qur'an. Ada yang nyeletuk, "Ustaz, bagusan mana? Kita cuma beberapa ayat dari Al-Quran dalam bulan Ramadan kita baca, tapi kita paham tafsirnya, kita paham sebab turunnya ayat tersebut, ya. Tapi sedikit aja. Maka ini sebenarnya trik iblis. Untuk apa? Malas baca Quran, ya. Sebenarnya bisa mengumpulkan dua-duanya. Memperbanyak kuantitas dari bacaan Al-Quran dan juga memperbaiki kualitas dari pemahaman kita terhadap Al-Quran. Ini sering Pak terjadi, ya, sering terjadi. Seperti Syekh Abdul Muhsin sering juga ditanya, Syekh, mana yang paling utama kalau di malam hari kita bangun, apakah sholat malam ataukah nuntut ilmu? Maka Syekh sering jawab, kata beliau, ya, orang yang diberkahi umurnya akan mengumpulkan dua-duanya. Dan tidak kontradiktif antara dua hal itu. Dia bisa sholat malam, dia juga bisa nuntut ilmu. Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini timbul dari orang-orang yang malas bangun malam. Itu trik iblis tuh. Ya, mempermasalahkan jenis ibadahnya. Ya, seperti ini tadi pertanyaannya. Kalau ya lebih baik kita mantan orang maksiat daripada mantan orang soleh. Maka yang paling baik adalah tidak pernah masuk ke dalam jurang kemaksiatan. Itu yang paling baik. Wallahu a'lam. Saya seorang istri yang mempunyai suami yang pada saat sekarang ini sering meninggalkan sholat subuh. Saya sudah membangunkannya, tetapi setiap saya bangunkan suami saya sering marah sama saya. Bagaimana saya mesti bersikap? Di satu sisi saya takut untuk dikatakan melawan suami, dan bagaimana cara menasihatinya, mohon nasihatnya. Maka kepada suami saya katakan, sebelum kepada istri, kepada suami saya nasihatkan, saya 2 bulan terakhir ini khususnya di Indonesia ditakdirkan oleh Allah ketemu dengan 3 orang yang semuanya meninggalkan maksiat. Pertama, sopir travel yang biasa nganterin orang dari bandara kemana gitu. Yang anehnya pas saya masuk mobil beliau, beliau bawa istri di belakang. Saya bilang, "Afwan, ini maaf Pak, ini siapa ya?" "Oh, ini istri saya, Ustaz. Jangan takut," katanya. "Oh ya, udah." Saya masuk, kemudian saya cerita. Biasa saya kalau sama orang yang baru saya kenal, saya akan ajak untuk mengingat ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu beliau curhat, "Ustaz, mohon maaf ya, ini saya bawa istri di belakang saya. Karena saya itu punya sifat was-was. Jangan-jangan istri saya di rumah, dia nyeleweng." Jadi sopir travel bawa istrinya kemana-mana kerja. Gara-gara takut istri, was-was, punya was-was istrinya nyeleweng kepada yang lain. Bahkan istrinya langsung nyeletuk di belakang. "Bahkan Ustaz, tadi saya ke WC, dia langsung nuduh saya. Ayo, siapa yang ngintip kamu tadi?" Padahal tempat WC perempuan dengan laki-laki itu beda, Ustaz. Maka saya bilang, saya langsung bertanya kepada orang tersebut, Pak, Bapak sholat enggak? Kadang-kadang, Ustaz. Istrinya langsung menimpali, enggak, Ustaz. Saking parahnya rasa was-wasnya, antum tahu Bapak Ibu sekalian, naik ke atas langit-langit rumah, ya, ngelihat ke langit-langit tersebut, ada enggak yang ngintip istrinya? Kemudian kalau seandainya pada hari itu, ya, beliau lagi seret rezekinya, tarikan lagi seret, maka beliau akan menuduh orang-orang sejawat beliau, ini pasti saya dikerjain oleh si fulan. Was-was, luar biasa tingginya. Salah satu penyebabnya tidak sholat. Maka saya bilang kepada bapak tersebut, Pak, mulai sekarang, habis ngantar saya ini bapak pulang. Pulang ke rumah, saya bahkan sebutkan, silahkan nikmati istrimu malam itu. Subuh ini, Pak, pergi ke masjid, sholat. Dan terus kerjakan seperti itu. Alhamdulillah beliau akhirnya menjadi orang yang hilang rasa was-wasnya. Ini bahayanya orang yang sholat, orang yang meninggalkan sholat. Ya. Dan itu nanti saya sebutkan dalilnya ya. Nasibnya tidak akan buruk, merugi, sengsara orang yang ninggalin sholat itu. Karena itu sudah dinas, ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Orang yang kedua yang saya temui juga, orang sulit bangun subuh, khususnya subuh. Dan memang saya pernah ngisi kajian dengan judul rahasia besar dibalik sholat subuh. Ini luar biasa. Orang ini subhanallah luar biasa. Ya. Sakit di sininya. Kemudian saya tanya, Pak, sholat enggak? Sudah 3 bulanan ini enggak sholat, Ustaz. Pas 3 bulan itulah dia merasakan sakit. Jadi kesengsaraan, kerugian, kehinaan, tercela itu akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak sholat. Ya? Dalil yang menunjukkan akan hal itu, Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amali salatu. Sesungguhnya, amalan yang paling pertama akan dihisab atas seorang hamba adalah perkara sholatnya. Fa in soluhat, faqad aflaha wa anjah. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Jika dia sholatnya baik, maka sungguh dia beruntung dan sukses. Wa in fasadat, jika sholatnya buruk, faqad khaba wa khasir, maka dia akan rugi dan malang. Ini bukti. Ya, ini bapak ibu saudara saudari, jadi mudah-mudahan untuk nasihat kepada suami ibu tersebut, maka sholatlah. Karena sholat adalah amalan rukun yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Sedangkan untuk nasihat untuk ibu yang bertanya, maka tetap nasihati dan jangan lupa berdoa. Sering saya mengatakan ini, berdoa bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Contoh, seorang nabi yang masuk ke dalam perut ikan, siapa beliau? Yunus. Ya, kalau seandainya beliau tidak berdoa mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun, akan hidup di perut ikan tersebut sampai hari dibangkitkannya manusia. Mustahil komunikasi dengan ikan. Ikan, belok kanan ya, saya tahu jalannya. Ya, biar sampai ke pinggiran kita belok kanan sana. Gak bisa, mustahil. Akan disampaikan ke daratan. Seorang Nabi Zakaria, Rabbi anna yakuni li ghulam wa qad balagani al-kibar wa imraati aqir. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak? Aku telah tua renta dan istriku menopause. Ya, tua renta dalam riwayat yang lain bahwasanya beliau mandul. Mandul dengan di mandul plus menopause mungkin tidak hamil. Tidak mungkin menurut manusia. Tapi ketika dia berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, wahai Rabbku, berikan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Ketika beliau berdoa juga, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, wahai Rabbku, jangan jadikan aku sendirian, engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Maka dapat akhirnya anak, yaitu yang menjadi seorang nabi. Siapa beliau? Yahya. Maka khusus untuk ibu, nasihati plus doa, berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sebelum saya tutup, saya sering mengingatkan tadi di awal tentang istiqamah, ya. Itu benar-benar pemberian Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Beliau berdoa, mudah-mudahan bisa dihafal doa ini, ya. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat-Mu, datangnya tiba-tiba siksa-Mu dan seluruh kemurkaan-Mu. Kapan saja Allah bisa mencabut dari diri kita kecintaan terhadap majlis ilmu? Kapan saja Allah bisa mencabut dari diri kita kecintaan terhadap sunnah? Kapan saja Allah bisa mencabut dari kita kecintaan terhadap tauhid? Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tersebut. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.